I gang med 2021 og har lagt bak oss et helt spesielt år. Med meg I studio så har jeg Nils Henrik Wærstad som skal snakke litt om det året som har gått. Og jeg tror vi kjører I gang, Nils. Jeg sier korona. Hva tenker du da?
For egen del så tenker jeg det har vært mye jobb. Det har vært mange, mange og lange intervjuer.
Ja, for du den som skal dokumentere dette her. Du skal fortelle våre etterkommere, for å bruke litt store ord, om hva dette har vært for regionen vår.
Ja, det var jo et prosjekt som kom I gang rett etter 12. mars, hvor Runa Krokvik satt på sin side og tenkte noen tanker, og jeg satt og tenkte noen tanker hos meg, og så tok jeg kontakt med Runar I Sparebankstiftelsen og sa at dette kan vi risikere å miste. Vi kan risikere at vi står I en veldig, veldig annerledes situasjon for regionen vår, og så når vi kommer ut av den, så har vi glemt å fortelle den historien. Den blir jo selvfølgelig fortalt I aviser og I din podcast og alle andre steder, men jeg tenkte det var viktig å lage en film da. Som kunne være der om 5 år, om 10 år, om 20 år for den saks skyld. Mm.
Men hva det viktigste å fortelle da, tenker du?
Jeg synes det interessant å vise de som den oppvoksende slekt for den saks skyld, hva det betyr å få en sånn sort svane I fanget, hvor plutselig alt du visste om planer, alt du visste om hva som skulle skje I morgen, hva som skal skje om 6 måneder, plutselig helt I det blå. Da. Og hvordan vi som lokalsamfunn håndterer, og hvordan vi som enkeltpersoner håndterer sånne kriser. Fordi noen ender jo opp med at det får veldig, veldig alvorlige personlige konsekvenser for, mens andre kommer jo ut på plussida faktisk, så du har hele spennet I en sånn katastrofe. Da.
Hvem har vært rammet hardest, vil du si?
På den ene siden så har vi de som faktisk har blitt syke av det, og som har fått enten avsluttet liv eller endret livet sitt på grunn av det. Det jo en egen kategori, for å si det sånn, men så har jo også de som jeg opplever har fått en veldig stor del av byrden, og det jo de som driver kanskje små eller mellomstore bedrifter. Veldig mange av dem har jo vært nødt til rett og slett å sette huset I pant for å kunne drive bedriften sin. Og det klart at når du da står overfor den muligheten at du kanskje må hjem og fortelle unga dine en dag at her kan vi ikke bo lenger. Vi må flytte til et mindre og billigere sted, fordi dette gikk ikke. Og så overhovedet ingenting som ligger på deg. Det ingenting du har gjort gærent. Ingenting som du kunne forutse eller gjøre noe med. Da. Og det det opplever jeg veldig mange små næringsdrivende, og I og for seg store også, kjenner veldig, veldig, veldig på den følelsen av at de går rundt på usannsynlig tynne og vaklende røykebein om dagen, og ikke vet om dette her kommer til å bære eller briste. Mm. Og så skal vi ikke se bort fra det heller. Det som også helt åpenbart at veldig mange av de jeg har snakket med som driver store bedrifter, som har mange ansatte, man kan av og til få et inntrykk av at mange I publikum tenker at dette liksom men de klarer seg sikkert, de har penger på kistebunnen, de har liksom, og de jo tross alt in it for the money. Men sånn det jo veldig sjelden. Det jo fordi de ønsker å bygge og skape noen ting, tar stor risiko, og det å måtte da fortelle 200 ansatte at, vet dere hva, Jeg kan ikke betale dere lenger, jeg kan ikke gi dere jobb lenger. Jeg opplever det som en enormt personlig nedlag og utfordring da, for de som driver disse bedriftene.
Mm. Vi skal skru tiden omtrent 12 måneder tilbake. Da satt Børre Kongsmo i dette studio og snakket om sine to forretninger sko deg. Vi hører litt av hva han har å si.
Det var jo en sak som utviklet seg dag for dag og nesten time for time og til slutt minutt for minutt på mandag. Det var en veldig dramatisk dag for oss hvor vi måtte ta noe avgjørelse som var avgjørende for at vi hadde en turnus på søndag som gikk med full trøkk hele uka, og på søndag kveld så måtte vi sette oss ned og lage en turnus som hadde innskrenket åpningstider. Jeg kommer på jobb på mandag og ser jo det dramatiske mannefallet det var i gatene. Det fantes ikke mennesker rundt oss. Folk har begynt å ta ting innover seg, og vi måtte jo også da ta dette her innover oss, at folk synes dette her var noe fæle greier.
En ganske fortvilet forretningsmann her, han et eksempel som viser situasjonen for mange, vil du si?
Jeg tror det var, i hvert fall i den perioden hvor vi var inne i da, hvor rett etter 12. mars, så tror jeg veldig mange opplevde en utrolig stor grad av usikkerhet. Og jeg tror veldig mange følte at de var helt i limbo. For vi visste jo ingenting. Og det begynte jo så hardt. Det var jo kroken på døra overalt. Altså alt var stengt. Mm. Og det klart, heldigvis, så varte jo ikke det i måneder. Men den initielle fasen tror jeg satte støkken i veldig, veldig mange. Mm. Jeg var jo blant annet oppe og intervjuet en av de som driver reisebyrå i regionen her. Og den fortvilelsen som var i det rommet, hvor de da måtte refundere en masse reisende, og så hadde oppgaven med å forsøke å få de pengene tilbake igjen fra operatører og fra hoteller i utlandet. Og, altså, det var vel å se døden i hvitøyet, for å si det sånn, når man har holdt på kanskje i 20 år å bygge opp en bedrift, og så kommer denne sorte svanen, og så er det bare...
Det denne totale maktesløsheten som ja, vi vel har sett i mange sammenhenger.
Maktesløshet er vel egentlig helt riktig ord å bruke. Mm.
Men andre sammenhenger, jeg vet at du har også dokumentert en begravelse, eller flere kanskje?
Ja, jeg har jo... det som skjedde var jo at veldig mange opplevde at når de skulle ha en begravelse, så måtte jo dette formidles på video. På internett, og at det var veldig begrenset hvor mange som kunne være til stede i bisettelsen. Og så møtte jeg en familie som akkurat hadde begravet en far og en ektemann. Og det som også gjorde stort inntrykk på meg da, var at de fortalte at de hadde fått en telefonbeskjed fra sykehuset om at nå nærmet det seg slutten, om de ville da komme og være der. Så troppet de da opp med en familiegruppe, også med barnebarn i relativt ung alder, og ble møtt av en sekuritasvakt utenfor som fulgte dem opp på rommet, og der fikk de beskjed om at de måtte være til det var over. Og det var ikke anledning til å gå ut på gangen og trekke litt luft og samle seg litt. Og du kan jo forestille deg når du står inne på et relativt lite rom hvor det ligger en far og bestefar og ektemann og dør. Og det går utover 2 timer, 3 timer, 5 timer, 7 timer. Og du kan ikke forlate rommet. Jeg prøvde å sette meg inn i den situasjonen, og også ansvaret for unga som var der, og den ja, helt fortvilet situasjonen. Da. Og så etterpå, når du da skal gjennomføre den begravelsen, dette var jo en mann som hadde en betydelig posisjon i lokalsamfunnet, og som helt sikkert hadde samlet en helt full kirke som gjerne ville være der og si farvel, men det får man jo da ikke. Så, og det jo mange eksempler på at folk har denne ene dagen i livet som helt spesiell da. Mm. Enten det på det gode eller dårlige liksom. Det kan være brylluper, det kan være 80-årsdager, det kan være et eller annet som, men det kommer aldri igjen. Jeg opplevde vel i og for seg at noen syntes det var litt sånn halvtøyset at ja, jo, ok, russetida, den ble nok ikke det de hadde forventet seg, men ærlig talt, er det så farlig? Ja, det det. For de som har gått i hvert fall de tre siste årene på skolen og bare tenkt på den russetida, og vi kan jo tenke på vår egen russetid, liksom, hvor vi fortsatt husker den, og hvor det var liksom en det var jo en virkelig en merketid i livet for veldig mange, og det får ikke de ta del i.
Men som lokalsamfunn som helhet, da, hvordan synes du vi har taklet det?
Et av oppdraget var jo at jeg skulle se på hvordan vi som lokalsamfunn var i stand til å håndtere en sånn krise. Og jeg har jo lett etter markører og ting som kan fortelle oss at vi har gjort dette litt annerledes, eller det har vært en ekstra bra region å være i, fordi vi har håndtert dette spesielt godt. Men jeg tror nok det at etter et år så vil jeg nok si at vi har nok bare vært heldige. For jeg har ikke klart å se noe spesielt som kanskje ikke gjelder, eller som bare gjelder for oss da. Jeg tror nok vi har vært heldige, ja. For vi har hatt mye rødt rundt oss, men vi har liksom ikke blitt truffet full spiker enda i hvert fall, vi vet jo aldri, men jeg tror det har vært mye god håndtering, imponert over mange av disse kommunelegene som har holdt på døgnet rundt og ringe og spore, og de har vel omtrent hatt hvert eneste våkne minutt mens de holdt på med dette. Skoleledelse, i og for seg politisk ledelse, de har jo gjort jobben sin.
Vi har brukt dugnadsbegrep, og det vet jeg at du har litt tanker om.
Ja, mange av de jeg har møtt har nok kjent på det ordet med en liten bismak. Fordi det var en som nevnte at ja, 13. mars, dagen etter nedstengningen, så var spesielt en av lederne i fagforbundene lynraskt på banen og var i radioen og sa at han bare forventet at hans medlemmer skulle bli kompensert 100%. Selv om de ikke var på jobb, og det var bare et krav, altså det var bare en forventning, det kunne ikke være en alternativ liksom, å gå ned til 90% eller noe sånt. Og dette jo da folk som har blitt permittert, som egentlig står igjen med ingenting, og opplever nok da at dette dugnadsbegrepet litt utvannet. Da. Mm. For det ligger jo i begrepet at dette noen ting vi bærer sammen. Mm. Og han sa vel det at han synes kanskje hadde vært noe mer musikalsk hvis de heller hadde sagt at ok, vi skjønner at dette en nasjonal dugnad, så vi vil anbefale våre medlemmer å tolerere at vi får 90%. Da.
Men la oss ta begrepet da. Hvem det som har gjort den største innsatsen i denne dugnaden da?
Ja, innsats et litt sånn, kanskje et litt sånn spesielt begrep her, fordi det jo ikke noe innsats i seg selv at bedriften går på trynet. Det du et offer for noen ting og tar en du in the receiving end of the catastrophe da. Men det klart at det en del i helsevesenet, ikke alle, fordi noen har jo nesten ikke hatt noen ting å gjøre, for sykehusene har jo vært tomme mange steder, men de som har vært tett på dette her, som har måttet oppleve å stå i det. Det klart at det det skal vi ta oss haten for.
Det ikke alle som kan ha hjemmekontor.
Nei, det ikke det, vet du. Og det og det de som sitter i de som husk på det at når dette var ganske tidlig så var det veldig mye redsel og usikkerhet. Man visste ikke hva det var, man visste ikke hvor lenge det kom til å være, man visste ikke, det var veldig mye man ikke visste, men allikevel så var det de tusener som gikk på jobb, kjørte busser, satt i kassa på Rema og på andre butikker og hadde egentlig strengt tatt ikke noe valg. Og det jeg håper kommer ut av at det her også en oppgradering av den type jobber da. Jeg håper jeg ikke skal høre så mye den der sitte i kassa på Rema historien som ofte har vært litt sånn negativt ladet.
Denne dokumentaren som du sitter vel på, du nevnte vel et par hundre timer som skal ned til
enn kanskje, så lenge, ja.
Kanskje en time. Ja.
Enn så lenge.
Og enda du ikke ferdig.
Nei.
Men hvis vi skrur fram 10-15 år, da, hva står igjen I denne filmen, og hva skal vi huske fra regionen vår, tenker du?
Det veldig mange som nå går i barnehager, de går på barneskoler, og vil om noen år bare ha en vag idé om at det var en spesiell situasjon som de var og midt oppi. Da. Og jeg har jo vært I barnehager som har holdt på ute I skaven fordi de ikke kunne være I barnehagen lenger. Jeg opplevde ikke at det var noe tap. De var vel snarere sjeleglade for at vi fikk lov å klatre I trær og være ute I naturen. Men jeg håper at det en produksjon som kan tas fram med jevne mellomrom I årene som kommer for å vise på skoler som en av de tingene som vi har som en målsetning. Da. Og vise hva som skjer når det uventede skjer. Når kriser oppstår, når vi må tenke nytt, og at vi I stand til å håndtere det. Og at det en beskjed da.
Hva har vi lært da? Hva vil vi ha lært?
Jeg tror vi har lært forskjellige ting. Jeg tror vi har lært at noen som møter en sånn krise som dette I stand til å ha kreativitet nok og vilje nok til å snu seg rundt på femåringen. Og ja, eksempelvis, jeg var på Asgård. Som jo levde av å lage spesialprodukter, kvalitetsprodukter, kjøttprodukter til restauranter og hoteller, I all hovedsak. Og over natta så stenger alle hoteller og stenger alle restauranter. Og driverne på Asgård fortalte at det var noen søvnløse netter. Men som sjefen der oppe sa, når det blåser orkan rundt øra på deg, kan du enten gå og gjemme deg, eller du kan bygge en vindmølle. Og de var så fremoverlente at de tenkte at vi må gjøre noen ting. Så de utviklet over natta omtrent en nettside for salg av produktene sine til da en helt annen målgruppe enn det de hadde, da, nemlig vanlige folk. Og opplevde jo at april måned 2020 ble dobbelt så god som april måned 2019. Og det viser jo bare at det faktisk noen ting I det uttrykket vi har at det aldri så gærlig så det godt for noe. Mm. Fordi det noen som klarer å rett og slett bare ta dette som en utfordring og se at vet du hva, dette kan jeg snu til noen ting.
Og da vi jo inne på det som du inne på, at jo, det finnes noen oppsider også.
Ja.
Og en dokumentar som dette her skal selvfølgelig ta med de. Har du flere eksempler på at jo, dette klarte vi å snu?
Ja, jeg spør jo alle jeg møter. Når vi nærmer oss slutten på samtalen, så spør jeg alltid, men har vi som samfunn lært noen ting? Det noen ting vi kan ta med oss ut I andre enden av det når dette over, som positivt da? Og uten unntak så klarer jo alle å komme opp med noen ting. Noen peker på at de tror at vi som samfunn kommer til å sette mer pris på at vi så heldige at vi bor I et land som har ressurser til å ta vare på oss. At det en erkjennelse av at vi bor faktisk I et helt fantastisk land. Vi er født veldig heldige, og det skal vi kanskje sette enda mer pris på. Andre peker på at de opplevde underveis at folk viste mye større omsorg for hverandre, også folk vi ikke kjente. Jeg var jo oppe i Heradsbygda, og møtte en av våre nye landsmenn som når dette skjedde straks fant ut at han skulle opprette en nettside der hvor folk kunne henvende seg for å få hjelp. Enten det var til å kjøre medisiner til folk, eller det var trivielle daglige gjøremål, liksom. For han hadde en bil, og han hadde et hue og to hender, og sa at, vet du hva, han fikk med seg andre, og så hadde vi plutselig en hjelpestyrke I samfunnet, som på helt frivillig basis bare tenkte at, ja, men jeg skal bidra. Det dugnad. Jeg var jo oppe I Hønegata I Kremmertorget Sport og Fritid og møtte Leo, som forteller at det er ganske gode dager om dagen, fordi når folk ikke kan reise, så må vi jo bruke de ressursene vi har, og det jo naturen rundt oss, og vi jo så heldige som bor I denne regionen at vi har fantastiske naturmuligheter. Men noe av det jeg likte best, som han fortalte, var jo det at når det kommer inn unge foreldre og sier, vet du hva, jeg må finne på noen ting med unga mine. Og jeg vet jo at det folk som fisker og sånne ting, men det har jeg aldri gjort, for det har jeg aldri lært. Faren min tok meg aldri med å fiske, ikke sant? Så A, hva slags utstyr trenger jeg? Og B, hvordan bruker jeg det? Og C, hvor drar jeg? Og Leo jo en fantastisk fyr, så han forteller alt du trenger å vite. Han viser deg sine hemmelige fiskevann, og han står og forteller deg, og så setter du på marken sånn. Men resultatet av det at det en hel drøss med unger som kommer til å vokse opp I dag med en erfaring om å bruke naturen som de ellers ikke hadde fått. De hadde aldri vært på fisketur med far sin eller mora si. De hadde aldri vært på en telttur hvis de ikke hadde vært for dette. De hadde aldri vært på en kanotur. Og det vi vet at når unger blir eksponert for sånn, så en god andel av dem som griper fatt I det og tenker at nå har jeg gjort dette her, nå synes jeg det var gøy, så jeg vil fortsette med det. Og da kan du jo ta deg pokker på at deres unger igjen vil også oppleve det samme, for de har en far eller en mor som har den kompetansen.
Litt om deg selv, Nils Henrik Wærstad. Vi har jo sett deg på TV, og for oss som har kjent deg riktig lenge, har vi hørt deg på nærradioen. Nå snakker vi 80-tallet.
Nå snakker vi 80-tallet.
Ja, og da var det mye humor.
Ja, men du
har gått inn I dette med å lage dokumentarer, og ja, går inn I litt vanskelige situasjoner. Hva finner du I dette her?
Det jo, altså Ronny og jeg har jo holdt på I snart 25 år og reist verden rundt og lagd det man egentlig kanskje kan kalle et reiseprogram, men som for oss alltid har vært noe mer enn det. Vi har jo alltid hatt som mål å møte helt vanlige folk og høre deres historie, og på det vis lære noen ting om verden utenfor oss selv. Og det var en smart mann som sa en gang at det I møte med det ukjente, du lærer om deg selv. Og vi har alltid hatt den tilnærmingen. Vi var vel litt sånn pionere på det området. Jeg husker I hvert fall NRK sa at dette lurte vi svært på om kom til å gå. Nemlig at vi skulle blande alvor og humor. Det var det mange som mente at det ikke gikk an å pakke inn I samme pakka. Men vi tenkte at vi skulle prøve det likevel, for sånn jo livet. Det alvor og humor om hverandre. Og det fungerte over all forventning egentlig. Og det var viktig fordi, jeg husker vi lagde 2x40 minutter fra Gaza. Og da var på den tiden en del dokumentarer fra det området. Og de var det vi kaller en klassisk dokumentar, hvor det var gloomy og trist og elendighet over hele fjøla. Og veldig mange folk var litt lei av hele den konflikten. Og dette var nok dokumentarer som i hovedsak ble sett av menigheten, da, de som allerede hadde gjort seg opp en veldig sterk mening om dette. Og mens vi hadde jo alltid et oppdrag om å ha et mye bredere publikum. Så når vi drar til Gaza og lager 2x40 minutter, så får jo vi et mye større, vi hadde vel 700 000 seere på de programmene. Og veldig mange av de seerne var jo med inn i det programmet, for de visste at ok, det blir noe tøys også. Det blir noe tull, det blir noe lea, det blir noe møter med folk som ikke bare er tårer og snør. Og det har vi alltid brukt. Og, men dessverre så er det sånn at presse og mange folk vil gjerne båsette deg som det ene eller det andre. Og det er en ganske trang trøye å ta på seg. Jeg husker nå Harald Eia lagde Fødtsson eller Blitzson, og han er jo en av de beste sosionomene som har gått ut av Universitetet i Oslo. Men det var ikke bra nok for kritikerne, for han var jo en komiker, må vite. Og da kan du tross alt ikke være noe annet enn en komiker.
Jeg må jo spørre, Handlingens menn, lever de fortsatt?
Handlingens menn lever nok ikke, nei. Det gjør nok ikke det.
Som prosjekt og TV, mener jeg selvfølgelig.
Nei, det gjør nok ikke det, ja. Det var nok fordi det var et veldig ambisiøst produkt som NRK sa til oss etterpå at vi har jo lagd 9 TV-serier igjen. Og det ble veldig kostbart. Og så tror jeg nok kanskje også at noen opplevde at det var kanskje var det litt lokalt fordi det ikke var i Oslo sentrum det ble tatt opp og at vi var jo veldig stolte av Hønefoss og ønsket velkommen til Hønefoss hver lørdagskveld og at det på et eller annet vis var kanskje noen i NRK synes det ble litt sånn lokalt og det en sånn rar ting i NRK også, nemlig at nå skal alt ha et liv på internett etterpå. Det skal ha et liv på nett-TV. Og det vi vet er jo at direkte sendinger, det lever ikke på nett-TV. Det lever i høyden i 1 eller 2 dager. Det er ikke som Mesternes Mester som du kan se 10 år etterpå. Men samtidig var oppdraget for NRK at vi skulle lage et event. Det skulle være noe som skjedde her og nå. Så det ble litt pussy for oss når det var et av argumentene da, at det hadde litt sånn det levde ikke flere år på nett-TV etterpå, som jo strengt at aldri var oppdraget. Så det, men det var også, som sagt, et veldig kostbart produkt. Da.
Jeg tror dere i hvert fall var med og skapte stolthet for oss som bor her, og det har jo en egenverdi i det, selv om kanskje ikke NRK vil være med å ta den regningen.
Nei, det kan du si. Men det var jo helt fantastisk å gjøre det. Ja. Altså, det var den stemningen som var i den krafthallen, det var helt vilt. Altså, når 900 stykker står der og brøler som trent kraftverket ramler sammen, og den entusiasmen og den, altså,
vi hadde jo... Og for et studio, da.
Ja, altså, vi hadde jo med oss de beste folka i landet på å produsere dette studiokonseptet, og vi hadde også den beste TV-fotografen i verden av alle ting. Det var jo ganske spesielt, og Hasse Lindmo, som mannen til Anne Lindmo, han jo en av Norges fremste flerkameraprodusenter, og han vil vi ha med på laget med en gang. Han har lagd alt som stort her i Norge, og så snakket vi litt om hvordan vi skulle løse dette kameramessig og sånt nå, og så sier jeg at jeg har veldig lyst, Ronny og jeg har veldig lyst til å ha en fotograf som som fri foran oss, da, som ikke står på stativ og sånne ting. Og så har jo jeg jobbet på gulvet i NRK i mange år som TV-fotograf, så jeg vet litt hva jeg ser etter. Så jeg sier, hvem er liksom best i Norge nå? Nei, det var liksom han og han, og jeg visste litt om det, og tenkte at ok, liksom greit. Og så sier jeg på spøk, hvem er best i verden? Nei, det var Phil Petrovsky. Han var avfotograf på Top Gear, han var avfotograf på Grand Touring, på alt som svært. Masse Emmy-priser, og jeg regner for verdens beste fotograf. Så sier jeg at, må vi ha han da? Og da skulle vi lage pilot på Hønefoss, som var sånn prøveprogram som ikke NRK skulle vite om engang. Alt skulle skje i hemmelighet. Og så fikk jeg nummeret av en fil, og så ringte jeg, og så forklarte jeg hele prosjektet, og sa liksom at dette gjør vi i hemmelighet, og det er liksom, vi har tømt hele den på å få lys, de vet ikke at vi har stjert lys for 2 millioner inn på det, vi er liksom sånn og sånn. Og han sier at det høres jævlig gøy ut. Jeg kommer. Og så var han her på den pilotdagen, Og han ble tatt såpass godt vare på ut på natta, så sa han at vi hadde jo et lite selskap etterpå. Ut på natta, klokka vel 5 om morgenen, så sier han, vet du hva, hvis dette blir en serie, så skal jeg være med på hvert program. Så han ble flytt inn hver helg og sto på gulvet her, og er jo nå blitt en veldig god venn av oss.
Veldig spennende. Hva tar du med deg av all din TV-erfaring inn I det å lage en dokumentar fra en liten region? Altså, hva viktige grep da, for å si det sånn?
Ronny og jeg har jo brukt noen metoder for å komme tett på folk. Og en av de tingene vi alltid har vektlagt jo at vi... Det skal aldri oppleves som et intervju. Vi har aldri med oss et stort kru. Vi har, jeg husker vi møtte en gammel greve I Ungarn en gang, som hadde stikket av når kommunistene kom. Og hans far ble drept, hans bestefar ble drept, han kom seg unna, han bodde I Kanada, og som gammel mann kom han tilbake igjen til landsbyen sin med slottet sitt, og forsøkte å få dette tilbake igjen til fordums glans. Og han var en sint gammel mann, men han var veldig fascinerende og hadde glimt I øyet også. Og han viste oss rundt på slottet der, og vi pratet, jeg tror vi gikk rundt I 3 timer. Men når vi var ferdig, så sa han sånn, når skal vi begynne intervjuet? Og så husker jeg vi sa at det jo ferdig for lengst. Men dette var jo ikke et intervju, sa han, det var jo bare en, vi har jo bare gått rundt og pratet sammen. Ja, det var det som var meningen.
Men hvor gode vi lokalt her til å gi oss selv da, når de får krisa inn på oss?
Vi ganske beskjedne, I den forstand at de aller fleste jeg møter veldig forsiktige med å utmale sin alvorlige situasjon for seg selv. Det en slags beskjedenhet der som kanskje litt oss, at vi... Når jeg prater med folk som jeg vet har hatt det enormt tøft, så nesten det første de sier at når jeg spør liksom hvor tøft har det vært, liksom, hvor mange søvnløse netter har det vært, så ofte svaret at nei, du vet, det er jo ikke så lett, vet du, men det jo folk som har det verre enn meg.
Altid noen som har det litt verre.
Ja, ikke sant? Og det den, og som filmskaper da, så ønsker du gjerne å få liksom inn til kjernen, liksom, at nei, vet du hva, det griner hver natt, det liksom, jeg vet ikke hva, men det en sånn tilbakeholdenhet der med tanke på å være den som har det ille da. Ja, man veldig stoisk.
Men ærlig talt, det en erkjennelse av at vi tross alt ikke så hardt rammet? Går han og spør om det?
Jeg vil si at noen av de jeg har møtt har nok hatt det enormt tøft. Og at de kanskje I en annen anledning, når kamera kanskje ikke hadde vært der, og de visste at dette skulle ut til alle, hadde... vært mye tydeligere på hvor mye det egentlig har kostet. Mm. Men dette jo et pågående prosjekt fortsatt. Når Sparebankstiftelsen og jeg snakket sammen I april, så var det vel ingen av oss som egentlig så for seg at dette her kom til å gå noe særlig ut ved sommeren. Nå vi snart rundet ettårsdagen.
Og ryker hele budsjettet ditt?
Det gjorde det for lengst, ja. Men det noen ting med at du... Når du har begynt et sånt prosjekt, så vil du stå I det. Du vil gjøre det ferdig.
Mm. Hvordan skal det brukes konkret, denne filmen?
Det jo en av de tingene vi ønsker oss jo at det skal, som sagt, være noen ting for ettertiden som kan brukes på skoler og institusjoner, at vi har den dokumentasjonen, vi har den der. Det en ferdig liten pakke som forteller om hvordan vi sto I dette her sammen som et lokalt samfunn.
Plutselig så det pensum på skolene?
Det håper jeg da virkelig. Veldig mye av det Ronja og jeg har lagd gjennom tidene har jo vært brukt I skoleverket med stort hell hvor lærere bruker klipp og hele programmer fra steder vi har vært og så det en sånn dagsoppgave på skolen å snakke om dette og det jo alltid enormt gøy det å kunne lage noen ting som gjør at unger rett og slett få utbytte av det og lære noen ting av det.
Du, sånn avslutningsvis, jeg må jo spørre da, når får vi se deg og dere på skjermen igjen?
Ja, det vet man jo aldri. Vi jo noen som I all hovedsak har levd av å reise. så det... jeg ville jo tenkt sånn hvis jeg var Norsk Rikskringkasting, at etter denne perioden så hadde det vel vært viktigere enn noen gang å sende sine beste menn ut I felten. La dem, altså vi har jo en våt drøm, ikke sant, om å få lov å, ja, ikke sant, det å få lov å krysse Russland for eksempel, og lage det som en egen serie, hvor vi virkelig bruker en måned eller to på å komme oss gjennom et land og gå I dybden på det, fordi det noe, det et land som betyr noen ting for oss. Det viktig for oss å forstå hvordan denne svære naboen vår tenker. Samme Kina. Å forstå bedre hvordan den jevne kineser tenker om verden som inkluderer oss. Å lage hele tv-serier fra den type land. Vi har jo vært, jeg tror vi har lagt 14 programmer der fra USA. Og Einar Førde sa en gang til en kollega som kom til oss etterpå, og sa at på sin sære dialekt at Nils og Ronny har lært oss mer om USA enn noen utenrikskorrespondent noensinne har gjort. Det var vel et av de stolteste øyeblikk når vi hørte det, for å si
det
sånn.
Får jeg det skriftlig, sa du?
Ja, det kan du trygt si. Mm-hmm. Men jeg må bare si det også, at som sagt, dette jo et pågående prosjekt. Så jeg jo fortsatt enormt interessert I folks historier. Og hvis det noen som kjenner noen, eller selv har en historie de tenker kan bidra til å gi meg det perspektivet jeg ønsker da, på denne produksjonen, så det som sagt bare å ta kontakt på telefon eller Facebook eller hva som helst, så jeg mer enn gjerne interessert I å høre den historien.
Da lar vi det være en utfordring ut. Det vel dumt å spørre hvor lenge skal du jobbe med dette her da? Kanskje?
Det egentlig, det har jeg spurt meg om nå det siste, spesielt det siste halve året. Og for hver siste bakke som statsministeren snakker om, så vet jeg at det nok kanskje en bakket opp til, og, så jeg må bare henge I det. Men det klart det å klippe de nå 200 timene, som sikkert kanskje blir 300, det en veldig lang prosess. For å få det til å bli det produktet det bør være, så det ikke klippet på to måneder.
Mm. Ønsker deg lykke til, Nils Henrik Wærstad, som historieforteller fra et år vi vel skal snakke om I flere generasjoner, rett og slett. Vi har altså vært igjennom en podcast fra Ringerikes Blad, og mitt navn Øyvind Lien.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.